Nové vydání magazínu Hrot, zaostřeného na různé formy dobročinnosti, je tady. Na jeho titulní straně najdete Ondřeje a Katarínu Vlčkovi, kteří nám pověděli příběh dětského hospicu Cibulka. Work-life balance v 21. století. Jak pečovat o tělo a duši. Cestování, styl a umění. Objevte inspiraci nejen na Vánoce. Tipy na dárky a dobré čtení pro zimní večery. Užijte si vánoční náladu s magazínem Hrot. Koupíte v trafikách nebo na www.magazin.hrot.cz.
Martin Borovka, generální ředitel skupiny Vansi Construction, skupina, která za pár dnů otevře dálnici mezi Příbramí a Pískem. Dobrý den.
Dobrý den a děkuji za pozvání.
Díky, že jste přišel. U stavaře nejste třikrát denně v depresi a třikrát denně v laufu, říkáte v jednom podcastu pro server z dopravy. Co to znamená?
To znamená, že myslíte si, že všechno už jde bez problémů a vždycky si objeví nějaký problém. To je základní, řekněme, kvalita nebo prostředí je takhle definovaný. Vy si myslíte, že všechno se dá ve stavařině naplánovat, všechno se dá připravit a vždycky se něco objeví, co jinak. Buď je počasí, nehoda, objevíte kabel, případně někdo nedoveze materiál. Že ty věci jsou prostě takové, že musíte se na to připravit, že třikrát denně prožíváte euforii a třikrát denně jste v depresi. A to je náš denní chleba mnoho let.
Dá se na to zvyknout?
No, podle mě to je, my to dokonce snad i vyhledáváme, mám pocit, jako stavaři, to je speciální rasa nebo typ lidí, který musíte mít proto, v angličtině se používá výraz patient, ale já hledám český ekvivalent, musíte mít prostě proto zápal, abyste to řemeslo mohl dělat, protože to se nedá dělat bez zápalu. My to vlastně děláme, protože nás to strašně baví a dokonce v té dopravní infrastruktuře jsem někde jinde říkal, nás to strašně baví a ještě si za to rádi necháme nadávat, že řidiči stojí v zácpě.
A tam teď dáváte takový ty hezký nálepky, jako omlouváme se, že projíždíte stavbou. Tak i komunikace s řidičem se asi zlepšuje.
Ale určitě, tak každý jsme se nějak poučili a snažíme se vysvětlit, proč třeba když řidič jede okolo dálnice a teď se tam nic neděje, tak je to vlastně z důvodu, že třeba i beton, to pochopíte i vy, že ten musí někdy schnout, tvrdnout a že se na něm nedá pracovat.
To je ta technologická přestávka.
Tomu se říká technologická přestávka.
Kolikrát jste tenhle pocit měl, když jste stavěli, my jsme se spolu bavili před vysíláním, za 26 let je to nejdelší úsek dálnice, který se v Česku otevře, těch dohromady 48 kilometrů. Kolikrát jste tenhle pocit měl, že už jste si říkal, tak teď už to vyjde a zase se ještě něco objevilo?
Já musím říct, že třeba když se bavit se jako speciálně u tohle z toho projektu, což je dálnice D4 z Příbramy do Písku, těch 48 kilometrů, které otevřeme 17. prosince, tak tam jsem si myslel, že už mám tu euforii ve chvíli, kdy jsme klepali na základní kámen. To znamená, na základní kámen jsme klepali někdy v červnu 2021, jestli to pamatuju správně. Předtím jenom pro vás bylo vlastně 3 roky soutěžního dialogu, aby jsme vůbec tu státní zakázku získali nebo vyhráli. A tam už jsem říkal, hele, už je všechno za náma, teď už to zbývá jenom postavit. Ale to jenom postavit znamenalo, že stát jednu chvilku přišel o část stavebního povolení, takže jsme část nemohli stavět a termín běžel. Pak přišla válka na Ukrajině, to znamená, že jsme se museli vypořádat s obrovským nárůstem vstupních materiálů, jako je železo, beton, dřevo a tak dále, který dneska se pohybují zhruba o 40% vejš, než byly v tom roce 2021 a v té době 22 po zahájení války na Ukrajině vlastně stoupili až na 100%. A třetí věc jsme v geologii objevili úplně jinou geologii, než s kterou jsme vlastně počítali. A na
kterou jsme podloží prostě.
Jiné podloží přesně. Takže vlastně já jsem si říkal, že jsem tam nějak klepal s jedním nejmenovaným premiérem na základní kámen, takže to je všechno v pohodě a takové jenom 3 zkazky jenom u tohohle jednoho projektu. A my jako skupina Vance jako těch projektů máme zhruba asi 2000 ročně. Samozřejmě menší a větší, to je asi náš největší projekt za posledních řekněme třeba 5 let. Není úplně největší, který jsme dělali. My jsme už formou PPP stavili na Slovensku velkou dálnici, která byla
R1. Ale tohle v Česku je ten největší projekt zatím pod PPP, kdy vlastně spolupracuje státní a soukromý sektor, aby jsme to vysvětlili, že vy vlastně všechno naprojektujete, postavíte, provozujete a pak stát vám za to platí.
Je to tak, že stát si vlastně kupuje službu. Stát si kupuje silnici, po které běžný občan může jezdit bez problémů a my prostřednictvím i firmy, kterou založil vlastně náš akcionář, tu firmu zafinancujeme, stát nám ji splácí a my jako stavím dodavatelí celou naprojektujeme a postavíme. to naprojektování taky trvá zhruba 12 až 15 měsíců, jako než vůbec uděláme detailní design té stavby, aby se dala postavit vlastně v té nejlepší kvalitě a tak nejlíp. A nejlíp vlastně zapasovat do toho terénu.
Vy jste zmínil, že v jeden moment jste tam přišli o stavební povolení. Je to tedy stát, který potom žádá o to stavební povolení, vykupuje ty pozemky
a
vy nastupujete až poté?
Ano, je to tak, že my nepřišli jsme o stavební povolení my, ale stavební povolení bylo zrušeno soudem státu, ale aby vstoupil jako do teorie PPP projektu, jaká je správná teorie, tak aby ten projekt nebyl extrémně drahý na splátkách, potom tak se musí vyvážit znamená rizika mezi to, co zajišťuje public sektor, to je to jedno P, a to, co zajišťuje ten privátní sektor, to je to druhé P, a to třetí P je ta spolupráce. Tak většinou se to dělí tak ve standardních projektech, že vykoupení pozemku a stavební povolení jde z 99% vždycky za státem, protože jestli my garantujeme nějakou lhůtu výstavby a lhůtu zprovoznění, tak kdyby se nám tam, jak říkáme stavaři, my si to smí počítat, někdo píchnul vidle do toho stavebního povolení, tak prostě nám to zkomplikuje obrovský ten problém toho financování. My si vlastně rezervujeme na začátku všechny finanční prostředky u velkých světových bank, aby nám pomohli, nebo investičních fondů. Jo, třeba na tý D4 jsme spojeni my jako Vánci s investičním infrastrukturním fondem Meridiam, který to s náma spolufinancuje. My jsme to sami nespolufinancovali. Asi bychom to nebyli sami schopni ufinancovat.
Na finance se ještě budu ptát, ale laicky viděno, vždy vyjednat to povolení a vykoupení těch pozemků, to mi skoro přijde, že je ta nejtěžší část. Že potom, když už potom jako máte tam ten základní kámen, tak už mi přijde, jako, že to je asi by se člověku ulevilo. Je to tak?
Tak určitě to tak je a ono to, já jsem to, už se budu opakovat, mám pocit asi už po desáté, ale vlastně my stavaři nastupujeme, kdybychom použili hokejovou terminologii, tak do poslední třetiny toho zápasu. Jo, vemte si, že průměrná investiční velká dopravní infrastrukturní stavba trvá v Česku 12 let od záměru, včetně povolení, a ty povolení trvají zhruba 8 let a my jsme tam tak ty 3-4 roky s tou výstavbou. To je to, co všichni vy vidíte, když jdete okolo, je tam obrovská množství práce, řekněme, těch státních úředníků, který ty stavby připravují, a ona je málo viditelná, ale ona je hodně, hodně náročná.
Ona je strašně důležitá.
Přesně tak, ale já bych řekl, je pravda, že byste mohli mi říct, přehoďme to na ten privátní sektor, ale ten stát má přes jenom instrumenty vyvlastnění a tak dále, který ten privátní sektor nemá, aby to stavební povolení získal.
Okay. Po 25 letech tu dálnici dáte do užívání státu. Je v té smlouvě, v jakém stavu ta dálnice musí být? Aby to nebylo tak, že po 25 letech se začne třeba modernizovat opravovat.
Vlastně princip PPP, jste vlastně uhodil hřebíček na hlavičku, je o tom, že vlastně za privátní peníze budujeme veřejný statek, který pak zůstane státu. On zůstane tak, ale on zůstane tak, jako postavíme, vlastně my ho nevrátíme, on je pořád státu, my ho vlastně máme jistým způsobem jako pronajmu této území na provozování té dálnice, kdybych použil úplně jako právní terminus technicus, takže my mu ani nevrátím, on je jako pořád jeho, toho státu. Ale je to tak, že tam je úplně jasná, já myslím, že ten paragraf má asi 28 stránek. Jestli to pamatuju správně, ta smlouva má asi 200 stránek, jo, mezi náma a státem, kde je přesně definují, v jakých parametrech tu dálnici musíme vrátit zpátky. A stát si vyměřuje 3 roky před koncem té doby, že tu celou stavbu projede, zhodnotí, neříkám, že nařídí opravy, ale může začít jako limitovat tu splátku, kdyby viděl, že my tu dálnici za ty 3 roky nepředáme.
Že se o ní řádně jako nestaráme.
Přesně tak, přesně tak. Ne, nestaráme, že mu ji nepředáme na konci, jako úplně v perfektním stavu. Jako ta dálnice bude skoro jak nová za těch 25 let. To je v té smlouvě takhle postavený.
Já jenom poprosím kolegy, asi bychom chtěli jenom tady změnit, omlouvám se, možná Hrot.
Ne?
Echo, jo? Aha, tak pardon, tak to je moje chyba. V pohodě. Pane řediteli, řekněte mi, už jste si projel tu dálnici? Tak, vy osobně.
Tak musím říct, že
s majáčkem, Vesta, ať.
Tak my samozřejmě, bezpečnost práce našich lidí na stavbách je samozřejmě naše priorita, ale já jsem si ji projel, já nevím, 30krát. Vím se, že my tu stavbu zhruba, máme ten kontrakt na to postavení 3 roky a 8 měsíců, zhruba 15 měsíců jsme dělali projektovou dokumentaci a detailní design té stavby, jsme byli schopni jako začít stavět, a od té doby, když vynechám zimní měsíce, prosinec, leden, únor, tak jsem tam byl skoro každý měsíc, takže já už jsem ji projel. Já neříkám, že ji znám jako svý boty, moji lidi, kteří tam odvedli obrovské množství práce a bylo jich tam skoro 1000, tak si ji znají samozřejmě daleko líp jak já, ale já jsem ji projel asi 30krát. Naposledy teďka v sobotu ráno, to už mi nedalo, protože ono vysvětlo sluníčko, tak jsem vyjel a šel jsem si to projet, abych vůbec věděl, jakým jsme stavu, a dneska už dokončujeme jenom kosmetické úpravy, aby ta dálnice byla 17. ráno nebo 17. odpoledne připravená ke spuštění.
Často se stává jenom taková vsuvka, že si lidé na to můžou jít podívat, projet na kole, něco takového plánujete, nebo už prostě rovnou to pustíte a dočkali jste se?
No, my musíme říct, že už teďka půlka té dálnice jezdí, protože tím, jak tady ta dálnice D4 technicky kopírovala současnou silnici 1/4 s Příbrami do Písku, tak my jsme museli už uvíc půlku do provozu, sice v nějakém provizorním režimu, je to omezený asi na 110, ale to je jenom proto, že to je vlastně ve zkušebním provozu, to je nějaká legislativní podmínka. A my teďka už jenom to otevřeme. Ono to bylo tak dlouho hektický, že úplně se nám v tom harmonogramu nehodilo těm, jako tam tu veřejnost z vás, protože by nám to trošku zkomplikovalo to výstavbu. A on ten termín, ono to nevypadá, a on byl stavařsky relativně našlapaný.
A to je jeden z těch jako výhod, že dodržíte ten harmonogram právě. Řekněte mi k té stavbě jako takové, v čem je to výjimečné? Já jsem se díval, na 32 kilometrech je 40 mostů. Je to obvyklé, nebo různých přemostění, a teď se omlouvám za terminologii.
Já bych řekl, že jako z pohledu nás jsme stavili daleko technicky komplikovanější stavby, jo, s daleko větší náročností. Tato stavba měla jako jedno velké svoje specifikum, a to je to, že vy máte vlastně vpravo od té stavby, nebo záleží, jako v jakém směru se na to díváte, ale máte Vltavu, která úplně přerušuje to území, tam jenom jeden most, máte města a obce, které tam žijí, a pořád vlastně míjíte tu aktuální 1/4, po které se jezdí, co má, že jsme trošku obtěžili občany s nějakýma uzavírkama, ale zároveň musíte zajistit, že ty obce, které jsou od té dálnice k té Vltavě, že tam pořád musíte pustit, aby tam ty lidi dojeli. Takže ta stavba byla technicky, je to pro nás standard, jo, možná standard, ale není to nic extrémně jako složitého, ale ta logistika a to provádění ty stavby a zajištění ty obslužnosti těch obyvatel a jako nejméně je omezovat, bylo to, co bylo pro nás vlastně klíčovým faktorem na té stavbě, a to nejkomplikovanější na té stavbě.
Jako určitá hustota obyvatelstva?
Ne, kdybychom tu dálnici, když vykopete zářez té dálnice, tak a překopete tu silnici, kdy lidi jezdí do té obce, která už od té Vltavy je blokovaná tou Orlickou přehradou, tak oni by se tam nikdy nedostali. Že by musíte pořád vymyslet objízdní trasy a stavit tu dálnici tak, aby vlastně to území tím trpělo co nejméně. A myslím, že tohle docela umíme, a máme to jako nacítěný, ty moji lidi to mají nacítěný, ne já, ale ty projektoví manažeři, kteří to staví, že tohle to jako vnímají, tu potřebu těch lidí je minimálně rušit. Jo.
Co další specifika na té stavbě, ještě se vrátím k těm mostům, tam jsou zajímavé, kolik je tam mostů. No teď nespočítám z hlavy, které jsou speciálně pro zvěř, které jsou, to vyplývá z nějakých norem, které prostě při stavbě dálnic jsou přirozené.
Tak tam je samozřejmě tam 40 mostů, ale musíme si říct, že na běžné dálnici, kterou stavíme pro ředitelství silnic a dálnic, který je naším taky velkým zákazníkem, tak takovéhle počet mostů je běžný. Tam největší most má asi 585 metrů, jestli si to pamatuju správně, což je relativně velký most, ale není to největší most. My jsme stavili mosty třeba 1,3 nebo 1,5 km dlouhé estakády, že to pro nás není jako nic překvapujícího, ale ty zvířata jsou tam ty ekodukty, tak ty jsou samozřejmě nařízené ze stavebního povolení, a to byl požadavek Ministerstva pro životní prostředí. A my jsme ho museli splnit.
To vy už jste zmiňoval, že co bylo nejkomplikovanější na té stavbě? Vy jste říkal, že tam bylo něco s podložím, že něco vás překvapilo. Ještě něco se tam stalo, že jste si říkal, a tak možná ten termín jako nestihneme, nebo tohle bude jako technicky náročnější.
Já myslím, že jsme si museli jako všichni na tom projektu zvyknout, protože on to je první pilotní projekt v České republice vlastně od roku 89. Vlastně začínáme s tím skoro jako poslední v Evropě. Ale je dobře, že to máme za sebou, to první dítě, a doufáme, že se z toho všichni poučíme do budoucna a budeme se inspirovat, aby těch projektů bylo víc, ale já bych se vrátil k té otázce, myslím, že bylo naučit ten systém, jo. Protože i to ministerstvo dopravy jako vrcholný zadavatel mělo jednu dobu tendenci do toho projektu zasovat víc, než je smluvně jako dáno. My jsme měli prostě dáno to, že tu dálnici nějak postavíme v nějakých parametrech, ale jak si ji postavíme, už je naše odpovědnost a naše riziko. A to ministerstvo dopravy nebo ten systém celý je nastavený v té klasické investiční výstavbě státní trošku jako jinak. My jsme si museli správně vydefinovat jako parametry, co je naše odpovědnost a naše rozhodovací praxe, a do čeho vlastně jako to to ministerstvo nám nesmí už jako vstupovat, proč by porušilo tu smlouvu. Ale to je u těch prvních PPP projektů jako běžný. My už to známe.
Jako není to nedůvěra.
Ne, to není nedůvěra. To je jako, že řekněme, úředník z ministerstva má pocit, že má přesně určit, že hláska SOS má být na kilometru 5. A my říkáme ne. My říkáme, hledajte se, jsou nějaký parametry vzdálenosti hlásek, jestli bude na kilometru 5 nebo bude na kilometru 4 a 6, protože udržíme 2 kilometry vzdálenosti na hlásku, tak to už je naše odpovědnost. Já vím, jestli ten příklad je pochopitelný pro posluchače, ale o tom to bylo, jo? Prostě o tady těch detailech.
Prostě chcete říct, že jako jste si na sebe zvykali?
Ano, ten projekt ale jako... to Slovensko bylo to samý. To Slovensko, já ho mám za sebou taky, to bylo zhruba 25 miliard jako investičních nákladů. Stavili jsme ji 2009 až 2012 a tam taky s tím slovenským ministerstvem dopravy jsme si na sebe museli říkat. To je prostě, je to jiný způsob jako výstavby a všichni se to musí naučit a já říkám, že by bylo dobrý, kdyby si pak ty všichni, co na tom projektu působili, sedli na den kolem kulatého stolu a tam si řekli, co bylo dobře, co bylo špatně a v čem bychom se měli jako inspirovat, aby pokud se vláda rozhodne dělat další PPP projekty, a ona je nemusí dělat jenom na infrastrukturu, ona může dělat na školy, ona může dělat na zdravotní střediska. Ten PPP projekt není limitovaný jenom na infrastrukturní projekty. Tak vlastně bychom si měli poučit, co by se mělo nastavit v těch budoucích smluvních vztazích nebo v těch partnerských vztazích, aby to fungovalo trošku, jako trošku lépe. Ale je to normální.
Takže stát prostě dá nějaké parametry a pak už důvěřovat, já použiju to slovo důvěřovat tomu staviteli, že to prostě postaví podle těch parametrů, případně nepůjde. Můžete vy se v tom nějak jako pohybovat v těch, jsou striktní, anebo jsou, že se v tom dá pohybovat, protože trošku odbočím, ale mě to někdy připadá zbytečně, že se staví jako dvouproudé dálnice, protože zvlášť třeba Pražský okruh už bych si jako dokázal představit tří proudy. A jestli někdy prostě přijdete k nějaké situaci, kde řeknete, tak tady by se třeba vyplatilo mnohem jako lepší technické řešení, je možné jít zpátky za tím státem, za tím úředníkem a říct si navrhnout něco, anebo to už jako... Jde mi o to, jak se vy můžete v tom projektu pohybovat.
Tak ještě se vrátím k tomu PPčku, jinak jako to zvykání si na sebe mezi státem a privátním partnerem v zemích, jako je Německo nebo Francie nebo Španělsko, kde s těma projektama začaly, řekněme, minus 50-60 let, tam už to takhle dlouho funguje, tak když se bavíme s těma historickými pamětníkama, tak ty vlastně říkali to sami. Ty první projekty mají tuto porodní bolest. A když se vrátím té vaší otázce, co jste mi položil, tak ono to má dvě odpovědi. A vlastně vy jste zase znovu jako uhodil hřebíček na hlavičku a to je stavební zákon České republiky. V normálních zemích, nebo na západ od nás, ale i na východ, máte vytrasovanou dálnici, asi pruhy, jsou, jako počet pruhů je definovaný z nějakého generelu dopravy. To jako stavitel nemůže určit. Jo?
Já jsem vlastně takový megaloman. Jo? Já když se pohybuju na tom jižním okruhu Prahy, tak si prostě říkám, proč jsou tam jenom jako dva pruhy. To je jako zoufalý.
No, ale já se k tomu já vrátím a pokusím se to vysvětlit, dokonce se pokusím i obhájit ředitelství silnice a dálnic. Proč? takže a můžete tam vstupovat s hodně technickýma řešeníma, například jestli vozovka má být betonová nebo asfaltová, to je ta černá nebo ta světla. Akorát, že Český stavební zákon nás tak jako sevře v tom povolovacím procesu, že Český stavební zákon chce, aby tam ty technologie všechny byly detailně popsané. To je obrovská jako nešvar jako Českého stavebního zákona, který a my už pak nemůžeme přinést skoro žádnou technologické zlepšení, proč je to zavřené tím stavebním povolení a museli bychom tu pandořinu skříňku toho stavebního povolení vlastně znova otevřít a to je to, co je strašně složitý v České republice.
Jako pakliže by se objevil nějaký materiál, který má třeba nějakou větší, lepší hlukové vlastnosti, tak vy ho vlastně nemůžete použít, protože máte nadefinováno.
Můžeme, ale máme zavázaný termín výstavby, který je pod smlouvou a pod pokutama a musíme otevřít. Všichni víte, že získat stavební povolení v České republice i na rodinný domek není úplně jednoduché a není to, je to trošku lepší, zlepšilo se to, ale není to pořád optimální řešení. A ve chvíli, kdy držíte ten papír toho stavebního povolení, tak jako investor jste strašně šťastný člověk, protože jste na tom pracoval asi 12 let u dopravní infrastruktury a kdybych se bavil o pozemní stavitelství, tak je to třeba 4 až 5 letá práce u těch větších budov v pozemním stavitelství. A vy vlastně se bojíte to otevřít, když byste mohl to zlepšit tu stavbu, najít kvalitnější materiály, jiný materiály, nebo už že ta doba se posunula za těch 12 let i v těch technologiích, i v té stavařině, akorát vy se tu tanuřinu skříňku toho papíru s tím razítkem a nabitím právní moci strašně bojíte otevřít. To je ten celý problém.
Proč by se to dělal? Protože když už máte štempel a já vím, mohlo byste by to celý jako proces pomalit.
Ne, mohlo, ale zároveň byste mohl přinést nový technologie a nový řešení. Hmm. Já bych udělal jako přesmičku vůbec jako řekněme, k ekologizaci stavebnictví. Jako, já nechci používat jako výraz Green Deal, protože s tím úplně vnitřně nejsem souzněnej, jo, přiznám se. Sice to není úplně politicky korektní, co tady říkám, ale nejsem s tím úplně vnitřně souzněnej. Tak my jsme si vlastně zablokovali celý režim, protože privátní firmy technologicky dneska už mě daleko více recyklovat materiálu, než si je dokážete představit. My vlastně to, co z té země vyhrabeme, nebo co zbouráme, dneska umíme vlastně recyklovat a použít zpátky se 100%. Politici nahoře to strašně chtějí, akorát uvnitř je ta státní mašinérie, protože my se musíme řídit, to asi není znám, my se musíme řídit normama, který definuje stát, to jsou předpisy, jak má být svince tlustá, z jakého materiálu můžete stavit.
Určitě, včetně nějaké prašnosti a tak dále.
Přesně tak. A my prostě, a tam nejsme schopni udělat tu správnou změnu, aby se tam otevřelo to technologický know-how těch privátních firm, a není to jen naše firma, jsou to i naši konkurenti, každý máme nějaký, jsme se posunuli nějakých technologií daleko dál. Politici to chtějí a my nejsme schopni vlastně tohle to změnit. To je podle mě jako nejtěžší alfa omega českého stavebnictví do budoucna.
Jenom když se vrátíme k té dálnici, tam já si vybavuji ony haldy na Příbramsku, to je vytěžené z té kdysi důlní činnosti, je to něco, co se na tu stavbu dá také použít, protože vzpomínám si, kdysi dávno se o to zajímal i podnik Diamo, jako aby znovu zapojil ty haldy nějak do procesu. Pomohlo to té dálnici, pomohlo to té stavbě, že tam je tato možnost nějakého podloží?
My jsme, když jsme dělali nabídku, tak jsme s tím zdrojem materiálu, protože stavba D4 má takzvaný v zemařině, se tomu říká nedostatek materiálu, znamená, že musí tam dovíst toho materiálu víc, než je potřeba, že z toho se staví ty násypy, po kterých pak jezdíte. Tak jsme s tím pracovali a ve finále se i velká část těch hald použila, nebo jedna část samozřejmě za striktních limitovaných bezpečnostních podmínek, protože vy nemůžete použít úplně do všech vrstev, ani nemůžete položit úplně jako na místa, která jsou třeba hygienicky nějak kontrolovaná, ale bylo to pro nás velký plus a docela to jednání s tím Diamem bylo velmi zajímavý a pro nás i technicky poučný, co se dá použít a co se nedá použít, ale šli jsme jako hodně na stranu bezpečnosti a hodně jsme to kontrolovali, protože přece ten materiál jako má své limity k využití. Ale tohle všechno ty firmy umějí a my bychom se měli právě posunout v té České republice obecně, že nemusíme jako dělat díry do země, vytěžovat nerostné suroviny, které jsou drahé a jich málo a bude to a jednu chvilku dojdou. A tam bychom se měli posunout. Přesně to Diamo je příklad, že to vlastně jde. Když se spojí technologická know-how firm, který mají svoje laboratoře, svoje zkušenosti a svoje know-how a je ta vůle na straně státu, tak se vidí, že to, co tam vlastně kouká ze země, kdybych to použil slušně, se dá vlastně použít na výstavbu dálnice a vlastně jako je to dobře pro obě strany.
K technologiím na té dálnici, co si samozřejmě velmi rezonuje to, že bude celá snímaná rychlostními kamerami, nějakým úsekovým měřením, jsem četl nedávno. Proč tomu tak je? A kdybyste zmínil ještě nějaké další, počítá se tam třeba jako s elektromobilitou, s nějakými místy, kde si člověk bude moct nabít elektromobil. Slyšel jsem nebo četl jsem i o váhách, které jsou v tom povrchu. Kdybyste řekl, co tam je za technické řešení?
Jste mi dal otázku, na kterou bychom mohli udělat možná tak 2 až 3 speciální podcasty, ale zkusím to zkrátit tak, aby jsme si rozuměli. Za mě, nevím, kde se narodil mýtus kamery a úsekové měření. Já už jsem trošku pamětník a já si přesně pamatuju, že v době, kdy jsme připravili tu nabídku pro stát, tak veřejné nabídky na formy PPP probíhají s mým soutěžním dialogem. To znamená, že za účasti právníků diskutuje jak ten, co se účastní do tendru, tak zástupci ministerstva dopravy a projednávají sporu věcí, které potřeba dojasnit v té nabídce. A tam já si přesně pamatuju, že někdy v roce 2018 přišlo ministerstvo vnitra s požadavkem, že požaduje kvalitu kamer na té dálnici tak, aby bylo schopno měřit rychlost a dopravní zatížení. Takže my jsme dostali do zadání že kamery musí mít schopnost být připojení na měření intenzity a rychlosti. To jsou, dneska jsou to kamery, které jsou vlastně vybavený a já se k tomu dostanu, umělou inteligencí. Ale proč jsou tam ty kamery primárně? Co si nikdo neuvědomil, oni jsou tam kvůli té službě. Ta kamera, celá dálnice je snímená kamerama, ale ta kamera má v sobě nahraný jakoby obraz prázdné dálnice s pojíždějícím autem a ve chvíli, kdy tam nějaký auto zastaví, tak a vlastně ten obraz, jakou se mění, tak ta kamera automaticky vyhodnotí to, že na té dálnici nastal nějaký problém. Vyběhne oznámení dispečerovi na středisku údržby dálnice, které je také jako naše, a nahlásí tu alarm. A on se na to podívá, tou kamerou se to přiblíží a teď vyhodnotí. Auto jenom zastavilo, jede dál, porucha, jasně, nehoda, volám. IZS, svoji patrolu, to je to auto s tou šipkou, aby tam jako zabezpečilo provoz. Posílám na informační tabule na dálnici pozor, překážka. Posílám dneska už SMSky, které jsou rozesílají. Všichni auta, které jsou na dálnici, můžou teoreticky dostat SMSku na kilometru 15, pozor, nehoda. A posílám informaci do kanálu, nevím, jestli to je 18 nebo 19, řidičům Tyráku, okay, aby věděli, že to je. Takže ta kamera tam vůbec kvůli tomu měření primárně není. To je její jako doplňková, jasně, možnost.
Ale takže ta sekundární, to, co se jako objevilo v médiích, že to bude celé jako úsekové měření, na rovinu. Úplně jsem nepochopil, proč se někdo vymezuje proti tomu, že na dálnici jezdí 130 km v hodině. To jsem jako skutečně...
Já nechci vstoupit do této debaty, ale...
Jako, ale já do ní vstoupím rád a za sebe, protože mě ten článek, který jako velmi překvapil, pak mi překvapila i reakce jako ministerstva. Takhle, tak se jezdí podle předpisů.
Jako, znova, primárně ty kameny jsou kvůli bezpečnosti silničního provozu. Já se k tomu jenom ještě vrátím naposledy. Prostě my můžeme rychleji identifikovat těma kamerama problém na dálnici, než ten člověk doběhne těch 500 metrů k té SOS lásce. Protože jemu to trvá prostě 7,5 minuty. Ta informace z té kamery přijde za 20 vteřin. Okay. Jo, takže v 20 vteřin může operátor, než to zanalizuje, tak to třeba minuta umí jako začít řešit problém. Představte, že máte na té dálnici velkou srážku, to znamená, že tu dálnici skoro musíte zavřít, že to samozřejmě a vlastně řeší to, že tam do toho ty ostatní auta, jestli ten výraz je znova správný, nevletějí další auta, ale že to je primárně to kvůli bezpečnosti. Všechny kamery v České republice, nejen na této privátní dálnici, ale i na státní dálnici, který provozuje ředitelství, mají tuto možnost. Všechny kamery. Rozumím. V celé republice. Nebo v 95% úseků v České republice a jenom na ministerstvu dopravy, jestli tu službu někdo využije nebo nevyužije, ale je to na tom státu. To není věc, která nám dělá ani dobře, ani špatně. My tu službu máme povinnost to připojení zajistit a to je celý.
Když se ještě vrátíme k té stavbě, v jeden moment tam bylo až 1200 pracovníků, desítky strojů. Řekněte mi komplexně, co to znamená pro to okolí, když vy přijdete na tento 32 kilometrů dlouhý úsek. Co to znamená pro místní biznes, místní... Zvedne se to?
My když tam... Zaprvé musíme říct, že už postavit 32 kilometrů dálnice představuje nějakou firmu, která má hodně vlastního vybavení a umí to postavit. Jasně. A to já jsem se jako hrdý, že mi se podařilo jako za těch 18 let, co to vedu, prostě vybavit tu firmu tak, že jsme dneska to schopni stavět, jak říkám, i vlastníma kapacitama, protože tam staví naše lidi, naše stroje, vidí tam naše loga a tak podobně. Pro ty lidi to znamená samozřejmě...
Jako musí někde bydlet, třeba jíst a
přesně
tak.
Přesně tak, přesně tak. Ono to je o tom, že primárně... Opravdu my ty obyvatele asi trošku budeme vyrušovat, protože když stavíte dálnice, jak tam ty stroje hlučí a tak podobně. Za to se my vždycky omlouváme. Ale když se podíváte, jak narostly ubytovací a pohostinské služby, myslím v tom okolí, tak pro ně to je samozřejmě velký růst. Oni pro ně teďka, až otevřeme tu dálnici v tom území, tak si myslím, že pár jako penzionů a restaurací, kde ty lidi musí někde jíst, myslím si, že uvidí velký úbytek těch lidí. Ale my se samozřejmě snažíme tam, kde stavíme, i působit s tím okolím, že my jsme se snažili komunikovat s těmi obcemi, vysvětlit, proč tam děláme, co tam budeme dělat, jak to bude fungovat. To je třeba věc, která se v té stavařině hodně posunula. Před 15 lety bychom to nikdy nedělali. Teď opravdu ta komunikace s těma třetíma stranama, které se okolo té stavby pohybují, je velmi silná a je vlastně prospěšná, protože ten občan přežije, že tam se 10 dní práší, nebo 92%, ale musíte mu říct, kdy to skončí. Jo, proč to skončí a proč se to dělá. To je dneska podstatně. Samozřejmě jako ten přínos bude obrovský, ale já si myslím, že ten přínos bude obrovský třeba až pro písek. On si to nikdo neuvědomuje, ale dneska z písku budete na Zbraslavi za 40 minut. Teďka to trvalo skoro 2 hodiny. Takže já třeba předpokládám úplně jiný rozvoj písku, než byl teďka. Já řeknu jenom příklad historický z té, jak jsme se bavili o té dálnici R1, kterou jsme stavili na Slovensku, tou formou PPP, to je vlastně propojení Nitry a Banské Bystrice. Když jsme ho dokončili, tak v Banské Bystrici, já vím, že dneska český stavební trh nebo český pracovní trh jsou 3% nezaměstnanosti, a tam klesla nezaměstnanost o 2%. Protože všichni ty investoři říkali, je to na dálnici, můžeme to zásobovat just in time. Je to prostě jako, takže my se místo Bratislavy přestěhujeme si tu fabriku postavit do té Banské Bystrice.
Takže odhadujete, že ceny nemovitostí teď v písku můžu jít klidně nahoru.
Já musím říct, že oni už pravděpodobně vyletěli, protože byl jsem na nějakém jednání s hejtmanem Jihočeského kraje Martinem Kubu a ten to přesně říkal, že dneska už ceny v písku jako vyletěly obrovsky vysoko. Proč jste v Praze za 45 minut?
Řekněte mi ještě ty parametry, ta cena, kolik ta stavba stála, kolik stát za to, ten bude platit něco přes miliardu ročně, je to tak. Kolik byla cena té dálnice?
Musíme si říct, že si investiční náklady, aby se ta stavba dala postavit a zprovoznit toho 17. prosince, tak se pohybujeme někde na 11,5 miliardě korun a stát, jak jste říkal, správně budeme během těch 25 let splácet za financování, výstavbu, ale i za údržbu zhruba 1,3 miliardy korun za rok a ta dálnice vlastně bude převedena zpátky za těch 25 let.
A je to tak, že stát začne platit v okamžiku, kdy se ta dálnice otevře?
Stát začíná platit první měsíc, kdy projede první auto. A platí i za to, v jakém stavu ta dálnice každý den a každý měsíc je. To znamená, že ono se tomu říká principiálně v metodice PPP nebo v kontraktech PPP penalizační body, ale to jsou jako body, které vám vlastně strhávají tu měsíční splátku. Představte si, že by se tam stala nehoda a ta patrola v nějakým limitovaném čase, který nám smlouvu nevyjela, tak ten stát nám v tom měsíci tu splátku o něco sníží jako penalizační bod, že jsme nedodržili plnou službu. Já nevím, jestli se vyjadřuji správně.
No, určitě.
Jo, pro nás je jako třeba podstatní, kdy budeme tu dálnici opravovat. Když budeme opravovat v pondělí ráno, kdy je největší dopravní intenzita, tak za to dostáváme tu splátku sníženou o větší peníze, než to budeme dělat v sobotu odpoledne. A když neposekáme trávu třeba, nebo já říkám my jsme tu stavu postavili a náš akcionář si na to udělal, má na to firmu, která to investovala, sehnala ty finanční prostředky a přibrali jsme k tomu i ty jiné investiční fondy, které běžně investují ve světě do dopravní infrastruktury, tak ty, když neposekají trávu do nějaké velikosti, taky bude ta stavba nižší.
Do nějaké velikosti. U těch norem.
Když nebude vyčištěná toaleta na odpočívce, tak taky to bude součást jako to snížení týpa, protože on opravdu má nástroje ke kontrole maximální kvality a maximální služby každý měsíc. A ještě se vrátíme, se mě ptal na ty dobíječky. Ano, jsou tam dvě velké odpočívky zhruba v půlce té trasy, kde si myslím, že jestli jsem to počítal správně v sobotu ráno, tak je tam na každé straně asi 6 dobíječek. Jako asi mi neptejte na výkon těch dobíječek, to jsem se nekoukal.
No tak ono záleží, jako kolik se tam připojí auta, je to takové, jako jakou to auto má, jaký architekturu a tak dál. Ty peníze, za které jste to stavěli, kolik byl nějaký vlastní kapitál, kolik byly případně bankovní úvěry?
Já myslím, že 95%, že prostě 95% bylo financování z banky. Byl to, jestli to pamatuju správně, tak je to nějaký syndikovaný úvěr, který vedla Československá obchodní banka, ale byly tam i banky ze světa, jako z Londýna, z Frankfurtu a tak dále. Tyhle investiční peníze dneska neseženete na českém bankovním trhu. To jsou běžní investiční peníze, které se schánějí v Londýně, ve Frankfurtu a tak dále. My s tím máme obrovskou zkušenost, jako zejména ten náš majitel, ten náš akcionář, takže to je pro nás jako denní chleba.
Často tady zaznívá ono srovnávání s okolními zeměmi, jsme mluvili Německo, Francie, hodně se Česko nyní srovnává s Polskem, tamní jako boom, jak oni Poláci staví. V čem je ten zásadní rozdíl podle vás? Já když jsem poprvé jako někdy v dětství byl ve Francii, tak já když jsem viděl mítnou bránu, tak jsem úplně nechápal. Později řada lidí vysvětlovali tady vlastně jako řada levicových vlád, ale ty potom postaví, nechají soukromníky jako stavět. Skoro 3/4 dálnic ve Francii je v držení soukromníků. Je něco, co si Česko má principiálně vzít? Teď nechci jako nějaké jednotlivé parametry, ale obecně, co si může vzít od Poláků, od Němců, od Francouzů?
Já úplně nevím, jestli máme vás něco od Poláku, jo, ale kdybych se podíval na tom západě,
povídejte.
protože I s tím Polskem vzniklo jako mnoho mýtů. Když pak se v tom biznise pohybujete a máte tu kalkulačku v ruce, tak občas vás nějaký článek trošku jako nadzvedne, jo. Ale já se
tomu vrátím. Mě to zajímá, protože řada lidí tady používá jako Polsko jako ten vzor.
Ale já vysvětlím, proč to Polsko jako chvilku bylo jako vzor. Ale teď už pro mě není vzorem, jo. Ty privátní dálnice v té Francii začaly stavět někdy v raných 70. letech, takže to už máme dneska za sebou, mě je 50, tak zhruba 50 letou zkušenost. A oni jednu dobu pochopili, že veřejní rozpočty nebudou schopni udělat tak dynamický rozvoj té země, jak ta země potřebovala, a musí k tomu přitáhnout privátní kapitál. To bylo rozhodnutí. Samozřejmě v té době nebyly ještě satelity, nebylo satelitní mítné, proto tam vznikly ty brány, ale oni se postupně měnějí čím dál
tím
na ten satelitní systém. Jenom tady, aby nevznikla mýlka, na této dálnici běžný řidič nic nepozná, protože tohle to není dálnice s bariérou, ale nám to splácí stát, který ty peníze získává z dálniční známky a zmýta kamionu. To jenom, aby to jako zase neměl pocit, že tam budeme dávat nějaký bariéry a bude tam muset stát nějakou frontu. To tak není. Německo šlo trošku jinou cestou, toto stavilo jako z veřejných peněz. Je pravda, že v těch zemích dnes je dálniční síť kompletně dobudovaná, dělají se vlastně jenom vylepšení, rozšíření ze dvou pruhů na tři, případně velké rekonstrukce. A když jsme u toho Polska, tak dneska, když se podíváme, jak se s dopravní infrastrukturou hejblo za posledních, řekněme, 8-9 let, to znamená z mýho pohledu ministři Ťok, Havlíček, Kupka, tak jsme se dostali na přepočtu na obyvatele, ale i kilometr čtvereční na stejnou síť jako v Polsku. Co samozřejmě bylo jako dynamičtější v tom Polsku, že to Polsko v roce...
Mně přišlo, že tam byl mistrovství Evropy ve fotbale a ten boom začal v roce 2012.
Ne, on začal dlouho předtím, ale oni taky neměli skoro žádnou dálnici v roce 89. Jo. Musíme si to říct. Ale já vám řeknu, kde se nastala ta chyba. Ta chyba není ani ve stavařích, ale ani ve státních investorských organizacích, jako ředitelství silnic a dálnic. On je vlastně ve vládě v roce 2001, kdy vznikly kraje. Protože v Polsku byli malinko chytřejší. Oni tenkrát si dopravní strategickou infrastrukturu v rozhodovacím procesu nechali na úrovni státu. A ty kraje do toho neměli vůbec co říkat. Jo, natožto my jsme v rámci vzniku krajů v roce 2001 přidali tuto kompetenci územního trasování krajů. Takže řeknu vám jeden konkrétní případ. Že není dálnice z Brna do Vítně přes Popůvky, není vůbec problém ředitelství silnic a dálnic. To na to každý rok alokuje peníze ve svém rozpočtu. Akorát Jihomoravský kraj se není schopen rozhodnout, kudy tu trasu chce vést. Takže naše největší chyba nebyla ve stavebních firmách, ale ani v těch státních organizacích,
kdy to mají správních celcích.
Přesně tak. My jsme tu pravomoc dali moc daleko. Proč se 35 dlouho nestavila? Teď tam boom, a my tam vlastně dneska my vlastně z D4 se přesouváme na tři velký projekty. A to je D6, kde stavíme zhruba asi 30 km dálnice, pak je to D35, kde stavíme zhruba taky asi 30 nebo stavíme nebo začínáme stavět 30 km dálnice, a je to vlastně zhruba z 6 úseků stavíme asi 4. A pak samozřejmě budeme klepat na základní kámen 16. prosince velkého okruhu kolem Prahy mezi D1 a D11, to je okolo Bychovic. Ale my vlastně, ta 35, když se k ní vrátím, ona se dlouho nebyla schopná dohodnout, protože ona prochází mnoha krajema. Tam do toho vstupuje Liberecký kraj, Královéhradecký, Olomoucký a Pardubický. A to máte každý 4 roky jinou reprezentaci, jiní lidi, jiný zami. Ty Poláci byli v tomhle opravdu chytřejší, že tu územní plánování těchto strategických dopravních staveb rozhodne stát, a to je jeho rozhodnutí. Jako stát rozhodne, jaké jsou daně. Jestli jsou 21%, 20%. Tak to prostě, a tím oni to nastartovali. To není o kapacitě stavby.
Já bych si říkal, že jako existuje nějaký základní konsenzus na těch jako velkých liniových stavbách, které se prostě...
Já nevím, jak dlouho jako komentátor se v novinách jako pohybujete, ale ten konsenzus se neustále pravděpodobně mění. Podle preferencí, průzkumu, podle změn mezi vládou a krajem, a to má svůj pravidelný vývoj, pravidelný cyklus. A to nás zbrzdilo v té dopravní infrastruktuře. To je ta reforma v roce 2001.
Takže víc direktivní, tak ono to vysvětluje to, že možná Francie je v podstatě centristicky řízená země, kde se všechno bulvár, periferik, a tam se všechno jako ze severu, z jihu zbíhá u Paříže.
Já bych skoro řekl, že tak Elizejský palác je to centrum toho.
Je to centrum. Takže možná trošku víc nejsem chtěl říct jako direktivní rozhodování, ale nějaký základní konsenzus nad úplně základní jako dopravní infrastrukturou, protože bez té mobility to
já
jako...
Já si myslím, ale že tohle je jako pravomoc státu a tam měl zůstat u státu a ten si měl říct, tudy ta dálnice povede. Ta dálnice mezi Brnem a Vídní je úplně typický příklad. Prostě na to jsou peníze bez problému. To se může začít jezdit akorát.
Peníze nejsou problém.
Peníze nejsou problém. Jižní Morava si musí říct, kudy to chce.
No, už jsem vám tady říkal tu příhodu, kdy se otevíral tunel Blanka a ptali jsme se tehdy jako redaktoři lidí, jako jestli jim vadí, že to stálo 40-50 miliard. Ten pán mi říká, já vidím tu díru a teď tam vjedu. Je úplně jedno, co to, jako, kolik to stálo. Že vlastně ta nálada v té společnosti je taková, aby se jako stavilo, samozřejmě odpovědně, ale když říkáte, že peníze jsou a je to na té politické reprezentaci převážně.
Určitě to je na nich a peníze jsou buď jsou privátní, nebo jsou i veřejní. Já zase nejsem jako přijel toho, že ať to stojí, co to stojí, to je, si myslím, že ne. Máme stavit hezká, kvalitní díla s hezkou architekturou, to si myslím, že jo, ale taky bychom se měli koukat, kolik to ve finále bude stát.
Dobře, přesvědčil jste mě. Ještě jedna věc mě zaujala. Když tam, vy jste zmínil i Ukrajinu, když začala válka, podepsalo se to nějak na i lidech, kteří pracovali na té stavbě, protože v jeden ten okamžik, už jsem to říkal, bylo 1200 lidí. Jak je to vůbec s trhem? Chtěl jsem se úplně jednoduše zeptat, zdali jako lidi baví stavařina. Já, co jsem teďko tak odpozoroval, že už i takový ten střední, omlouvám se za ty slova, střední management, jako mistři a ti, kteří vykonávají nějaký dohled, to už jako nejsou Češi, to už jsou třeba Ukrajinci.
Jste velmi vzdělaný, vy dokonce víte, kdo to je mistr.
Mám svý moment, pane řediteli.
Mě to hrozně baví a zajímá. Musíme si říct, že obecně, ono to je v Evropě stejný, české stavebnictví stojí na zahraničních pracovnících, ať je to Ukrajina, ať je to Bělorusko, ať je to Srbsko, ať je to Bosna Hercegovina, ať je to Rumunsko, ať je to Moldávie. To všechno potká ten jako na naší stavbách. To je prostě objektivní realita, my se s ním musíme smířit. Musíme, ta pracovní síla je kvalitní, to znamená, že my ji rádi využíváme a ty lidi se postupně tím, jak se zakořenujou, tak se postupně posouvají v těch pozicích do toho středního technického managementu, jak to správně nazval mistři. Když jste se ptal na otázku na tu dálnici D4, tak to bylo samozřejmě ošemetný jako problém, který jsme řešili v tom roce 2022, jestli ty lidi se budou muset vrátit do války, jestli přijdou o trvalé pobyty, takže ono to, ta doba pro nás taky nebyla úplně jednoduchá v tomhle směru. Pár lidem se podařilo i získat české občanství, tak se pak už na Ukrajinu nevrátili, ale my se bez cizích pracovníků s 3% trhem nezaměstnanosti v České republice nejsme schopni ve stavebně vypořádat jinak, než tady budou pracovat lidi mimo Českou.
Ani to jako nechtějí dělat Češi? Nebo
máme pocit, že to nechtějí dělat. Není to populární, není to hezký na Instagramu, nebo na Twitteru, nebo na TikToku, nebo já nevím, na co teďka ta mladá generace kouká. Ale
když koukám na TikToku, na ty čínské stavby, jako to je fascinující. Teda.
Ale já když vám pustím na TikToku naší, tak ona je taky fascinující.
Ne, vy to máte taky hezky sfilmovaný, to je jako samozřejmě tam. Ale
já jsem to, možná je to i chyba jako stavební lobby v tom pozitivním slova smyslu, že to málo propagujeme. Jo? Já nevím, jo, řeknu třeba příklad, máme ty velký stavební stroje, který dneska, když do té kabiny vstoupíte, tak je to prostě, máte jednoduchý joysticky, klimatizovanou kabinu, stojíte vlastně nad tím terénem a koukáte se a ten strojník má dneska větší roční příjem než průměrný marketingový referent.
Kolik?
Vydělá si 500 až 750 tisíc korun ročně bez problémů. Samozřejmě má k tomu hodiny, musí za tou prací jezdit, ale máte práci v přírodě nebo venku.
Na vzduchu.
Na vzduchu venku, máte krásnou klimatizovou kabinu, my mu koupíme krásnou mašinu, ještě mu ji navedeme GPS-ku, aby dostala maximum informací k práci, aby mohl pracovat co nejrychleji. To je jako náhoda. To není jak ta těžká stavařina, jakou máte představu. Ale možná v tom je ta chyba těch stavařů, je to málo jako vysvětlujeme. Dneska je stavařina skoro farmaceutický biznis. Dneska my hrajeme s procentíčkama podílu jednotlivých materiálů, když skládáme nějakou směs. To je jako řemeslo, který...
Ale jako hustota betonu a
takový. Přesně tak. Já říkám, je vaše chyba, že to možná málo prezentujeme.
A možná, tak odkud berete lidi, když... Ještě otázek se mi soustředilo tolik, že teď nevím, na co se zeptat dřív. Ale skutečně, když z ČVUT berete jako inženýry, nebo je nutné to jako rozdělit, že máte nějakou základní pracovní sílu, která pochází tedy spíš jako z východu. Češi to nechtějí jako teda dělat, je to i kvůli penězům, nebo peníze nejsou problém?
Já si myslím, že dneska, když se koukám na průměrný výdělek ve skupině Vance Construction CS, tak to určitě není problém jako příjmu. Je to možná problém té reputace toho řemesla. Ale jestli chcete jako odpověď, naše velká výhoda je, že jsme tady skoro už 70 let. Ono to tak nevypadá, ale všechny firmy, s kterými jsme vznikli, tady jsou 70 let. Takže my máme jako nějaký historický svoje velký zázemí a vlastně ty lidi k nám přicházejí skoro tak jako, že se znají, že někdo je něčí, jako já jsem třeba třetí generace ve firmě. Můj dědeček Sedník, můj táta stavební inženýr a já jsem to dotáhnul trošku dál než můj otec. A takovýchhle lidí, kde u nás je první nebo druhá nebo třetí generace, já znám obrovské množství u nás ve firmě. Že ono to je o nějaké jako image té firmy, kvalitě té firmy, co vlastně vůbec nabízí za práci, ty lidi přicházejí. A kdyby se ptal jako na mě na zdroj lidí, tak já to mám dvě teorie. Samozřejmě primárně chodí od nás lidi jako na ty dělnický profese jsou to samozřejmě vyučení lidé, na ty střední profese jsou to buď průmyslovky, nebo prostě vyšší odborné školy, nebo univerzity. A ty jsou buď ČVUT, VUT v Brně, anebo Báňská univerzita v Ostravě. A samozřejmě počítáme do toho i vysokou školu v Košicích a v Bratislavě, protože, anebo dopravku i v Žilině, protože ten trh se spolu mixuje. Jo, československý trh se z hlediska stavebnictví a kapacit a lidí jako mixuje. Ale já tomu říkám, já vlastně nepotřebuju super technicky vzdělaného člověka, já potřebuji měl selský rozum. Aby se z toho každý ráno, teď mě možná všichni zabijou, aby se z toho neposl. Protože on žije v té depresi a v té euforii a on musí pořád myslet selsky a těm lidem vysvětlit, co od nich chtějí a co mají udělat. Já říkám, kdokoliv má selský rozum, tak má u nás dveře otevřený a my ho ten zbytek naučíme.
Vidíte, mě jako napadlo, jak můžete mít problém s nějakou atraktivitou získat lidi do tohohle biznesu, když se podívám právě na ty sociální sítě, tak výkony některých jako strojů, jak se to vlastně posunulo, jakým způsobem je všechno digitalizováno.
Já si myslím, že to je spíš
přesností ty stroje vlastně jako pracujou. A já s pětiletým synem chodím se dívat na stavby, jak když se bourají nějaké stavby nebo nějaké stavby vznikají, tak já mám takový jako osobní pocit, že z hlediska PR nemáte zase takový problém.
To je asi váš pocit, ale ono to je tak o odpovědnosti. Já si myslím, že se možná ty lidi bojí té odpovědnosti, protože on, když stojíte za tím, nebo sedíte za tím bagrem, tak on to váží 35 tun, ta mašinka. Jo, ten stroj. A prostě může taky se to někde převrátit, občas to jako může někde se něčeho dotknout špatně. Já si myslím, že možná je problém s odpovědností, než s tou atraktivitou, ale my pořád musíme rozdělit jako ty zednické profese nebo my tomu říkáme pěšácké profese a ty strojníky. S těma strojníkama máme samozřejmě menší problém než s těma pěšáckými profesema.
Vy firmu vedete od roku 2007. Jak důležité je si vlastně projít víc fází v té firmě, než se člověk stane šéfem?
Samozřejmě stavařina je hodně specifický obor a podle mě, když si neprojdete tím začátkem, tak tomu biznisu nebudete nikdy rozumět. Tomu způsobu myšlení těch lidí, způsobu jejich přemýšlení, způsobu, jak ty lidi chtějí pracovat. A abyste stavební firmu mohl řídit, tak ji vlastně musíte řídit extrémně decentralizovaně. Protože vy nemůžete, já nemůžu rozhodovat jako ze svý kanceláře každý ráno, jestli bagr vyjede na stavbu X v 8 ráno nebo 9. Na to máte lidi, nějakou pyramidu řízení, nějaký lidi. A vy těm lidem musíte vlastně jako strašně věřit. A musíte mít ty znalosti, když vám někdo dává nějakou informaci, jestli ta informace je opravdu jako pravdivá. Když se neprojdete od té píky, od toho stavbydoucího, asistenta stavbydoucího, tak vlastně pak vám ty lidi můžou vykládat, co chtějí a vy jim budete věřit, protože v excelovské tabulce to hezky vypadá. Ale stavařina se neřídí přes excelovskou tabulku. Tak to nejde. To řídíte přes pocity, vněmi, nálady a vnímání. A vy musíte vědět, že tohle sice v té excelovské tabulce nevychází úplně super, ale ono to je ta budoucnost.
Takže když vám někdo řekne, no tohle vypadá, že asi nestačíme, vy jste prostě schopen říct, já myslím, že jo.
Já si myslím, že
Je to už se mi taky kdysi stalo a nějak
jsem
si poradil.
Já bych řekl, že čím dál tím míň, protože jsem o těch staveb čím dál tím dál, ale mám okolo sebe lidi, kteří to umějí říct, ale principiálně ano, prostě jako dá se vyzdít tolik kubíků denně. Jestli to nestihnete, tak je to nesmysl. Tak mi lžete, pánové. Takže jo, tyhle si základní ještě doufám, že ještě mám.
Říká Martin Borovka. Moc děkuji za rozhovor.
Děkuji za pozvání.